Es domāju, ka šo filmu ieteiktu noskatīties vispirms jau ikvienam Latvijas skatītājam, jo filmā attēlotais fenomens Latvijas jaunās, Latvijas Nacionālās bibliotēkas tapšana ir tiešām ļoti nozīmīgs notikums, par ko ļoti daudz tiek runāts, krustojas dažādi viedokļi. Tas ir notikums ar diezgan senu vēsturi, es tīvi jau vairāku gadu garumā un pat ilgāk mēs runājam par to, kāda ir jābūt bibliotēkai, kādu simbolisko slodzi nestās atveidojums arhitektūrā, gal arī par to, kā mēs uztveram vienu no šīs filmas galvenajiem, ja tā var teikt, galvenajiem varoņiem Gunāru Birkhardtu arhitektu. Es domāju, ka tā ir noteikti filma, kas rosina pārdomas, kas liek kaut kādā veidā paskatīties citādi uz šo procesu, ne tikai kā uz arhitektūras procesu, bet kā uz tādu simbolisku darbību, ko mēs veicam, pieņemam un vērojam ikreiz, kad to kaut kas jauns. Un, protams, šī filma ir interesanta arī skatītājiem citās valstīs. Tā ir tikusi izrādīta festivālā un pavisam drīz tiks izrādīta Lībekas Ziemeļos filmu dienās. Skatītājiem citās valstīs tā noteikti liek domāt par arhitektūras simbolisko dabu, par arhitektūru kā mākslas veidu. Droši vien arī liek vairāk domāt par nu, tā varētu būt gan pilsēta, gan valsts arī reprezentējoša filma noteikti.